Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 13. septembar po Gregorijanskom, a 31. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje polaganje pojasa Presvete Bogorodice. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh Irinej na slavi hrama na Dorčulu poručio: naše vreme nudi mnoge puteve, ali je samo jedan pravi, put Evanđelja. U Kućanicama molitveno proslavljen praznik usekovanja glave Svetog Jovana i dan rođenja Patrijarha Pavla. Večeras u svečanoj sali sabornog hrama u Kragujevcu, u okviru gospodinskih svečanosti, muzička promocija knjige majstora Frule Milinka Ivanovića Crnog. Patrijarh Jerusalimski Teofil vernima Ukrajini poručio: držite se svoga predstojatelja mitropolita Onufrija. Papa planira posetu Japanu 2019. godine. Polaganje pojasa Presvete Bogorodice. Po uspeniju svome, Presveta Bogorodica dade svoj pojas apostolu Tomi. Taj pojas docnije je prenet u Carigrad i čuvan u zapečaćenom kovčegu u Bogorodičnoj crkvi Vlaherni, zadužbini carice Pulherije. I nikada se nije otvarao ovaj kovčeg sve do vremena cara Lava Mudrog, koji je vladao od 886. do 912. godine. Supruga Lavova, carica Zoa, duševno oboli i prema nekom tajanstvenom viđenju poželi ona da se na nju metne pojas Presvete Bogorodice. Car umoli patrijarha, te se kovčeg otvori, pojas iznese i stavi na bolesnu caricu. Carica odmah ozdravi. U spomen tog čuda ustanovi se ovaj praznik. Pak, jedan deo tog pojasa nahodi se u Gruziji, u Zugididu. Naime, ćerka cara Romana isceli se pomoću tog pojasa, pa docnije kada je otac udade za cara Abuhaza Gruzijskog, ona ponese jedan deo tog pojasa sa sobom. Po zapovesti ruskog cara Aleksandra I, sagrađena je naročita crkva u Mingereliju u Zigudidu, gde se čuva taj deo čudotvorne odeće Svete Bogorodice.
Hodimo, braćo, Gospod nas zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slave Božije sile. Haljine slave posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Sucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka. Pomeri rasta Bogo čoveka,
kao i obično hrišćanski meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Bratstvo hrama Svetog Aleksandra Nevskog, proslavili u svoje hramovne slave, je započelo dan ranije bdenijem, a potom juče jutrenjem, na kojem je njegova svetost patrijarh Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju. Poglavar Srpske pravoslavne crkve je podsjetio da naše vreme nudi mnoge puteve, ali da je samo jedan pravi put, put Evanđelja. Patrijarh je posebno ukazao na neophodnost molitve za Kosovo i Metohiju. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima prekiče su molitveno proslavljeni praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja i dan rođenja patrijarha Pavla, saopštuje Saborni hram Svete Trojice u Pakracu na svojoj Facebook stranici. Blagoslovom vladike pakratko-slavonskog Jovana u sasluženje mnogobrojnih sveštenoslužitelja svetu arhijerejsku liturgiju služuje episkop Marinski i Jurginijski Inokentije i zaslanik mitropolije Kuzbaske i Kemerovske, koji se vernima obratio čestitajući praznik i govoreći o značaju blaženo počivšeg patrijarha Pavla, te i o istorijskim vezama srpskog i ruskog naroda. Episkopija Pakračko-slavonska od 2. septembra obeležava dane svetih novomučenika jasenovačkih, a završetak proslave je danas 13. septembra, kada Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik svetih novomučenika. Na Mačkovom kamenu u eparhiji Šabačkoj će 20. septembra biti osveštan novopodignuti hram. Služit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej i episkopi Valjevski Milutin, Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Šabački Lavrentije. Starešina hrama Prota Stojadin je pozvao verne da dođu na Mačkov kamen i poklone se junacima Velikog rata. Dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje izvršila je 20. avgusta podelu humanitarne pomoći stanovništvu pogođenom olujnim nevremenom i gradom, koji su tokom juna ove godine zadesili područje opštine Velika Plana, saopšteno iz ove crkvene kuće, a prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve. Raspodela gotovinskih kartica je obavljena u kancelariji mesne zajednice Lozovik. Pomoć u vidu gotovinskih poklon kartica iznosila je 10.000 dinara, a primilo je 100 socijalno ugroženih porodica u selu Lozovik, opštine Velika Plana, čije su domaćinstva pretrpela veliku štetu od vremenskih nepogoda. Nagrada Veselina Lučića za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika objavljenu u 2017. godini uručena je juče dr. Vladislavu Puzoviću, vanrednom profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu za monografiju Ruski putevi srpskog bogoslovlja i školovanje Srba na ruskim duhovnim akademijama od 1849. do 1917. Predmet monografije dr. Vladislava Puzovića predstavlja istraživanje istorijskog toka i bogoslovskog značaja školovanja Srba na dorevolucionarnim duhovnim akademijama u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka. Savet Univerziteta u Beogradu ustanovio je Dan zadužbinara Univerziteta u Beogradu sa ciljem da se izrazi zahvalnost i poštovanje dobročiniteljima koji su univerzitetu zaoveštali svu svoju imovinu ili darovali značajnu donaciju. Nagradu Veselina Lučića doživljavam kao jednu od punih potvrda našeg povratka Bogoslovskog fakulteta u univerzitetsku zajednicu, naveo je dr. Puzović. Na istoj svečanosti je nagrađena i Marina Đakić kao najbolji student Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta. Svečanosti u rektoratu Beogradskog univerziteta prisustvovali su glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović i protojereji Stavrofori dr. Predrag Puzović, dr. Radomir Popović i dr. Dimitrije Kalezić. Njegovo preosveštenstvo, episkop gospodin Grigorije, bit će uveden u tron arhijereja eparhije Frankfurtske i sve Nemačke u nedelju 16. septembra u hramu Svetog Save u Düsseldorfu. Sveta liturgija tim povodom počinje u 10 sati.
Oh,
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadiste. U sredu 16. nedelje po duhovima na praznik prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, prestojaci crkve u Šumadiji, preosvećeni vladika Jovan, prinuo je beskrvnu žrtvu u hramu Svetog Joanikija Devičkog u Bresnici. Vladici Jovanu sasluživali su parosi Bresnički, protonamesnik Saša Antonijević i jerej Miloš Đurić, kao i protođakon Ivan Gašić. Na liturgijske prozbe odgovarali su okupljeni vernici, kako iz Bresnice, tako i iz drugih delova grada. Vladika Jovan je besedeći naglasio značaj pročitane perikope Lukinog evanđelja o blaženstvima, naglasivši da je crkva prepoznala značaj ovog odeljka, te ga više puta u toku godine iznosi pre svoje vernike. Beseda o blaženstvima koje Gospod izgovorio jasno nam pokazuje kako možemo da se spasimo na prvom mestu, a na drugom mestu ova beseda rešava sve nesuglasice i rasprave među ljudima, naglasuje vladika Jovan. U nastavku svoje besede vladika je naglasio da ako se držimo blaženstva, vere i dobrih dela, živećemo pravim hrišćanskim načinom života, jer su blaženstva lestice koje nas uzvode u Carstvo Božije. Takođe, naša vera mora da bude delatna da bi bila prava i spasonosna. Vera nas snaži i krepi, od nemogućeg čini moguće, rekao je vladika, koji se posebno svrnuo na Hristove reči, blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Ispunjavanjem tih reči mi zadužujemo Boga, jer pokazujući dobročinstvo prema bližnjima, umoljavamo Gospoda da i On bude milostiv prema nama. Nakon svete liturgije, vladika je dodelio dve arhijerejske gramate zahvalnosti za pokazanu delatnu ljubav prema crkvi Hristovoj i prema hramu Svetog Joanikija Devičkog. Na predlog crkvenog odbora Bresničkog odlikovani su gospodin Marko Matanović i porodica Andrić, koji su od samog početka pomagali i učestvovali u izgradnji hrama Svetog Joanikija Devičkog, kao što to i danas čine. Ovom prilikom vladika dao instrukcije ikonopiscima Miljanu i Ekaterini za buduće freskopisanje hrama, koje će biti započete do kraja septembra. Nakon liturgije pripremljena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Večeras u svečanoj sali sabornog hrama u okviru devetih gospodinskih svečanosti održat će se muzička promocija knjige majstora Frule Milinka Ivanovića Crnog sa gostima. Početak promocije u 19 sati. Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Patrijarh Jerusalimski Teofil III. Pozvao je vernike Ukrajinske pravoslavne crkve da u uslovima posebnih ispita ne gube nadu i da se drže svog predstojatelja, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija, prenela je Srpska pravoslavna crkva. Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila je da se delegacija ukrajinskih poklonika predvođenih mitropolitom Zaporoškim i Melitopoljskim Lukom krajem prošle nedelje u Jerusalimu susrela sa patrijarhom Teofilom i da je patrijarh ovo rekao tokom tog susreta. Patrijarh Teofil je prema saopštenju rekao da su pravoslavni narodi danas podvrgnuti posebnim ispitima, ali da zbog toga ne treba da gube nadu. Mir i uspostavljanje jedinstva dolaze samo kroz crkvu i našu molitvu. Primer za to je Jerusalimska crkva, čije prisustvo ovde tokom mnogih vekova nepromenjivo čudo. Nastale su velike imperije, a crkva živi. Mi se molimo za našeg sabrata, blažešnjeg mitropolita gospodina Onufrija i mnogostradalni narod Ukrajine, rekao je patrijarh Jerusalimski i dodao da je svetu globalizacije jedan od glavnih ciljeva uništenje pravoslavne crkve. Pipci globalizacije pokušavaju da prodru u telo crkve da bi je tako uništili. To se događa širom sveta, uključujući i Ukrajinu. Mešanje politike u poslove crkve, predstavnika jedne crkve u poslove druge, pod uticajem političara, to su samo znaci tog procesa. Držite se svog predstojatelja ne samo da bi našli spokoj njegovim molitvama, nego da biste bili njegovi pomoćnici i samolitvenici, njemu podražavajte u čvrstini vere, kazuje Jerusalimski patrijarh Teofil. 12 Filipinki, katolikinja, primljeno je u pravoslavnu kiparsku crkvu ponovnim krštenjem u Nikoziji. Ponovno krštenje na Kipru obavio je jedan arhijerej u prisustvu drugoga. Reč je o dvojici mitropolita koji su u Rusiji studirali, i to o nadležnom eparhijskom arhijereju Isaiji Kotisu i egzarhu Jerusalimskog patrijarha na Kipru, mitropolitu Vostre Timoteju Margiritisu. Sveta tajna krštenja je obavljena u novo podignutoj ruskoj crkvi posvećenoj svetom apostolu Andreju i svim svetim prosijalim na ruskoj zemlji. Mitropolit Tokijski i sveg Japana Danilo napunio je 5. septembra 80 godina života. Tim povodom delegaciju Moskovske patrijaršije predvodio je arhijepiskop Bečki i Budimpeštanski Antonije u pratnji saradnika Odeljenja za spoljne crkvene odnose D. Petrovskog. Arhijepiskop Antonije srdačno pozdravio poglavara Autonomne japanske pravoslavne crkve, čestitao mu 80. godišnicu i podario mu ikonu Presvete Bogorodice. U nastavku je mitropolit Danilo dao prijem u čast ruske delegacije. Kao i uvijek, meridijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja planira da iduće godine poseti Japan. Ovo je on izjavio u Vatikanu prilikom susreta sa japanskom delegacijom. Njegov prethodnih, Papa Jovan Pavle II, posetio je Japan u okviru istočno-azijskog putovanja 1981. godine. Japansku delegaciju sačinjavaju članovi jedne fondacije koja se stara o kulturnim i društvenim projektima, a osnovana je u spomen na diplomatsko izlastanstvo Japanske carevine u Evropu. Ovu fondaciju su osnovali japanski jezuiti 1585. godine, kada su četiri mlada japanska hrišćanina preduzela putovanje u Evropu i posetili tadašnjeg papu Grigorija XIII. Zajednica evangelističkih crkava u Evropi održat će svoju osmu skupštinu u Bazelu od 13. do 18. septembra u Bazelskoj katedrali. Zasedaće predstavnici 100 crkava članica iz 30 evropskih i nekih južnoameričkih država i savjetovati se o bogoslovskim i crkveno-organizacijskim pitanjima. Na kraju će objaviti takozvanu reč mira povodom sadašnjeg političkog stanja Evropi. Glavno predavanje na skupštini održat će osnivač katoličke zajednice San Egidio, Andreo Riccardi. Ova se zajednica već 50 godina na međunarodnom planu zalaže za siromašne, mir u svetu, izbeglice i ekumenska pitanja. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 13. septembar po Gregorijanskom, a 31. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Marko Petković. Do narednog slušanja, zbog.